doinu honekin gaurko solasaldian sartuko gara eta ikasturte honetan azkenekoz, pena handiz azkenekoz aurkeztuko ditut gure gaurko bi solaskideak telefono batean. Iratxe Alvarez daukagu, egunon Iratxe.
Egunon.
Egunon, eta beste telefonoan Iratxerekin borrokan aritzeko Ruben Sánchez, egunon zuri ere Ruben.
Egunon.
Egunon. Egunon biei, ongi etorri azkenekoz ikasturte honetako tertulietara. Eskerrak gero emango dizkizuet, oraingo sartuko gara buru belarri gaurko gaietan. Ruben, zurekin hasiko naiz, zuk proposatu baitzenuen gai hau. Oporrak gertu ikusiko dituzu, ja udagiroan sartzen ari gara, eta oporrei buruz hitz egingo dugu. Zuk ere sarrera emantzen idean, oporrak kritika asko, baina gero denok goaz oporretara, ez dakit oso modu kapitalistan joaten zaren oporretara, edo nondik sortzen zaizuk ezka hori ba, Ruben?
Bueno... Nondik, pues, izan zen pandemiaren ostean, ze pandemiak egin zituen kalte asko, eta besteak beste itxi zituen erkidego autonomikoko mugak, eta horrek esan nahi du Bizkaitarri eta Gipuzkoar askok deskubritu zutela Araba, eta ziren turista inbaditzen Nafarroara ezin joanik, eta bueno, pues, geratu dira, azkenean geratu dira, eta gero eta gehiago datoz.
Eta zuke jaka?
Bueno, estimatzen ditut nebarre ba, Bizkaitar Gipuzkoarrak, baina banan.
Bueno, sartuko gara gero ea zergatik molestatzen dizuten eta gero ea zuk zer egiten duzun. Koherente mantentzeko zureke jaurrekin, baina Iratxe...
Ez que gu ginen goi batzuk, ze joaten ginen ondartzara eta gero ez ziren etortzen, eta hor da... eta ondo bizi ginen...
Nahiago zenuen hori?
Bai.
Iratxe, ez dakit, zurekin joateko pixkatxo bat, ez dakit ze irakurketa geneko zenuken oporren inguruan, azken urteetan ere entzun dira kritika asko, izan daiteke ekologismotik, turistifikaziotik, nola irakurtzen duzuzuk?
Bueno, nik uste dut ere oporeredua asko aldatu dela, ez? Eta razoi asko daude horretarako, nik uste dut, bueno, gehienok edo txikitako oporroiek goratzen ditugunean, gehienok kasi hiru hilabete hauek ematen genituela leku berean edo herriren batean edo ez, baina ezinen apenas mugitzen egoratzen dutenentzako privilegiatuak zirela edo bueno, oso jende berezia zela oso urrunera juten zen jende hori 15 egunerako apartamentu batera edo alako zeuzertara, ez? Eta orain eredu hori guztiz aldatu da, murriztu dira ere, dituzte egun gutxiago juten garela oporretara, baina oso urrunera askotan, ez? Eta nire batez ere kezkatu edo harritzen nauen, batetik suposatzen dela oporrak deskantzatzeko direla eta gehienok askoz nekatuta egoak bueltatzen direla oporroietatik eta gero juten direla milaka kilometrotara hemen egiten dituzten gauza berberak egitera eta nik hori ez dut oso ongi ulertzen egia esan da, baina bueno, horrek ere, oporretara jutea baino beste herri batzuk kolonizatzen ditugu, ez? Ez dakite Rubenen kesa hori zen edo ez? Agian kolonizatuak ere sentitzen direla. Mm. Hala ere, Ruben izango diot, ez direla nahikorik geratu hor, ez? Hemendik ere Bizkaitar eta Gipuzkoar asko batez ere badabiltzatela azken bola hontan.
Ruben, onartu behar dut, Donostiar bezala pixkatxo bat, ez dira hainbeste pixu hartzen zure kexak, Donostian aspaldi jasaten dugulako, baina zait, orain jasaten duzunen kexatu zaitezkela Arabara hainbeste urbiltzen diren turistetaz, eta gero zu, nora zoaz, edo azken aldien joan zera nora baita sentitu duzuna orain Iratxek esaten zuen terminotan kolonizatzen ari zinela, edo privilegiatu egin sentitzea bertan egoteaz?
Bueno, turismoak ezakar ezer honik. Orduan gu turista garenean, babai, bueno, modu ezberdinak daude. Joaten bazara lagun baten etxera, olako zerbait, ba, bueno, behar bada zuritu alduzu pixka bat. Baina gainerakoan turismoa egiten dugun aldiro, bueno, kolonizazio gutxienez ekonomiko eta bat egiten duzu, normalean turismoak erretzen ditu bestelako ekonomia jarduerak, igotzen ditu prezioak, sortzen du dependentzia bat, gero turistak orokorrean masa bezala, pues, ez dakit, oinatz ekologikoan ikusten badala elefante batena gutxienez, bueno, ez dakit, osea, desastre bada.
Eta
geratzen, gertatzen da, denok egiten dugunez turismoa, ja, esaten duzu, venga, guazen leku batera non turistarik ez dagoen, ba, ja ez dago.
Zubiristen zaren momentutik ez behintzat.
Hala.
Iratxe, ez dakit zuk aipatu duzulenago kolonizazio hori, sentitu zara gaizki horlakoren batean azken aldian?
Nibetez ere, ez dakit, agian badaude hiri batzuk... batez ere hirietan nabaritzen dugu hori, ni Iruñan bizi naiz alde zarran, orduan, claro, batzutan izaten duzu alako sentsazio bat, badirudi hau ezagik Portaventura dela, ez? Osea, batez ere errespetu falta hori batzutan ez dute, osea, nik ere turista naiz askotan eta ulertzen dut nahi dituzula eliz guztiak ikusi eta zure herrian ikusten ez dituzunak, por cierto, zagienek ez dira haien hirietako katedraletan egon eta etortzen dira Iruñekoa ikustera, nahiko itxusia dela, por cierto. Hori, nik adiz ez dut oso milizte, baina, bueno, alakoa gara, ez? Eta, ba, errespetu falta hori hor bizi diren jendearen gan, niri behintzatak gehien azarratzen nahuena, ez? E, jendeak, oporretan gaudenean, eta agian danok egiten dugu, edo bai, ba, turista bezala gaudenean, uste dugu danok turistak direla herri horretan, eta hori ez da egia, oza, nik hemen lan egiten dut, eta eskolara noa horren bila, eta erosketak egitera noa, eta jendea gelditzen da hor edozein plazan danak multzoan, oso beste egunean adibidez, Bartzelonan ere, arzi dira debekatzen, ba, multzo handitan jutearena, eta hori nahiko deserosoa dela hor bizigaren pertsonentzat, eta, bueno, Rubenek aipatu du prezioena ere, hori oso nabaria da, ez, alde zarra oso areztia da orokorrean, eta ez da hemen bizigaren obdiru asko dugulako, baizik eta etortzen direnak bizitan gastatzen dutelako, ez, eta horrek ere kaltetzen du, baina, bueno, esan ez, alako, bada nahiko dezerosoa eta batez ere nik uste dut errespetu falta horrengatik, ez? Jendea nola haieko porretan daude edo turismo egiten daudenez, uste dute danok egoera berean gaudela eta hori ez da horrela, ez? Eta hori da askotan kostatzen zaiguna ulertzea.
Eta horren aurrean alternatibarik ba, edo zein dira opor jasangarriak, dena baldin bada txarra, turismoa berez txarra ere, iristen garen lekuari kalte egiten diogula aipatu du Rubenek, hori ere jarriko dizu zalantzan geroago justifikatu dezazun, baina zer dira opor jasangarriak, ez? Esantun dugu, gaizki dagoela eta hala ere egiten dugula, eta ez dakit, kasi puntu eroso bat ere badaukan horrela hipokrita sentitzea horretan, bai, ze onak garen ere, egiten dugu, baina kulpable sentitzen gara, ez Starbucks honetan dauden beste benetako turista hauek bezala, Ruben.
Pues, zuk esan duzu oso ondo. Bai, osea, kulpable sentitzen gara, baina bagoaz, egiten dugu pizka bagoaiago, ez izateko hain txerri eta hain zera, baina, bueno, gero, a ber, eta hori, ni ez nahi zela mendizalea, ose, gero daude, hori, pues, Pikos eta Pirineoak oso modu guaian okupatzen dituzte euskaldunak, baina, bueno, pues ez aki, zer esango dut, urrengo astean manoa Extremadurara. Lagun baten etxera.
Ah, bueno, orduan justifikatuta, ez?
Ba, ez dakit, sin más. Ezin da, eske ez dakit. Gero, bitu, nik aipatu nahi nuen turismoaren alde bat gutxitan aipatzen dana, eta da, zergatik ari ez Donosti bezalako hiri bat turismoa hartu duena oso aspaldi, ez? Baina zergatik kostatu da inbeste turismoaren kontra jendea posizionatzea. hitzez, gero gero gerokoak, ez? Baina zergatik? Eta da, ba, turismoa galako gauza bat, osea, badakigu garestitzen dizkigula poteak, etxe bizitzak, betetzen digula jende nazkantez kaleak eta olako gauza, baina zergatik ez digu kontra egiten. Eta da, zilborrean azkuretxoa egiten digulako jendea gure herria etortzea eta esatea, ua, behitu ze polita, behitu, osea, horrek ematen digu guztioa, eta orduan pentsatzu, ostia, gure, ni hemen bizi naiz, eta hau ikustera datoz. Ua. Eta orduan, hori, ba, arrokeri ze horretan egiten digu kilik-kilik.
Ba ez, etorri zait Donostian aurrekoan esan ziaten, ez dakize gaur egungo erregina batek esan zuela, ai, nire leku favoritoa Donosti, eta ai, Donosti.
Claro,
Barkatu, baita, eta honen aurren eta hipokresia honen aurren iratxe opor eredu jasangarririk okurritzen zaizu edo ez genuke inora joan beharko?
Homen, nik uste dut orain zaila dela, ez, atzera bueltatzea, baina nik uste dut lehen opor jasangarriak egiten genituela, bakoitzak bere herrira bueltatzea adibidez, ez? Hori nik Extremaduran ere opor da zupasa dituta eta angoa delako, esan behar dut. Eta horieko opor jasangarriak ziren, gainera, aventura askorekin, ze kotxe dik ez genuen, eta autobus ez juten ginen, 14 ordu autobusean, nahiko kuriosoa zen aventura hori. Ez dakit,
hori ez direla oporrak esan du.
Hori ez direla oporrak, jo, ama, ordu autobusean. A ver.
Hombre, oso divertigarria zen. O sea, oporrak ziren, aventurak. Aventurak beti dira oporrak.
Bueno, ez gara sartuko honetan, turismoaren kontuarekin edo oporren kontuarekin ere amaitu nahiko nuke, baina azkeneko galdera bezala, Ruben zuri botako dizut lehenengoz, aipatu duzu turismoak ez duela ezerronik ekartzen, bertakoi prezioak garestitzen dizkiela, beste hainbat kalte ere aipatu dituzu, baina egongo da esango duenik, ez? Turismoak lagundu ere egiten duela, alde batetik lehenago aipatu duzun prestigio hori, turismo hiri izateko prestigio hori alde batetik, baina bestela ere, bestela existituko ezen aberastasun bat sortzen duela, horrek ere tiratuko diezen bait merkatariri eta horretarako turismoa bultatzeko, lagundu ez du egiten?
Bueno, niri ez aiter hortzen diru hori, orduan, ez niri, eta ez uneko laro eta mezortzi, dira, ez, osea, banatzen baldin badute, pues igual pentsatuko dugu bidaldiz, baina, baina banatzen ez duten bitartean, baina esango dizut, ostalaritzan, okerez banago, Gipuzkoako ostalarien elkarteak deitu ditu latinoamerikarrak lanera joan daitezen, beraz, pues ez dakit, aberastasun hori ez du ematen asko banatzen dutenik, ez, orduan, no sé.
Iratxe, zuri iruditzen zaizu, egongo da turismoak ekartzen duen onurarik?
Bueno, onura ekonomikoa ekartzen du, baina bakarrik batzuentzat. Esan nahi dute, gero ere gure hiriak ez dira, ezagita gehian, baldin bada herri txiki bat non dana turismoari begira dagoen, agian herri guztiak, ez? Zai, probetxo ateatzen dio horri, baina Iruñan edo Donostian edo Gasteizen turismoa usten duen dirua, usten du erdigunean, zen eta alde zarreko ba hori ez, ostalariei edo dendariei agian usten dira, jakin beharko genuke, ez? Zenbat irabaziak atatzen diren turismotik eta zenbat usten dugun hemen bizi garenok, baina ez dut uste turismoa onura ekonomikorik ere ekarriko dionik txantreako dendari bati. Normalean turistak etortzen direnean, pues, txantra ikustera ez doaz. Horre ere egoten dira nahiko, oza, nahiko desorekatuta egoten da orokorrean eta beste askoz turistagoak dien beste hirietan gauzara bertatzen da, ez? Barcelonan edo auzo guztietara aberastasun hori ez da heltzen, baina deserozotasun hori bai heltzen dela biztanle guzti hori, ez? Eta niretzako kaltegarriena bada askotan eta gu hori ez dugu horren beste jasaten, baina adibidez igual Donostia batean bai askoz turismos gehiago juten delako, ere nolabait bertako jendea kanporatzen dituelako hainbat espazioetatik. Edo ezin duzulako hor etxerik erozi edo horrizi, edo bakarrik, ba, lehen juten balin bat zinen bueltatxo bat ematera segin hori, ja ez zuaz, ba, kizulako hor daudela, ez, ba, turista pilo bat, ezagizzer, eta hortik nolabait bertako jendea kanporatzen dute, eta nik uste hori ez dela bat ere ez jasangarria, ez zona, ez azenean espazio horiek kanpoko entzat geratzen dira, ez.
Ba, uste dut ulertu dugula nahikoa ondo zuen ikuspegia oporren inguruan eta turismoaren inguruan, eta horrein pasa nahiko nuke gaurko geneukan benetako gai potentera. Oporrak ziren aitzakiatxo bat gero orain asteko zuetaz hitz egiten. Zuetaz tertulia noez edo izpideko solasaldi eta tertulia ezberdinetan dauzkagun, tertulisto, tertulista ezberdinen inguruan, eta lehenengo galdera da, ea nola atrebitzen zareten ona etortzera. Uste dut gure entzuleak ez direla konstiente ere, ze desastrea garen eta ze prestaketa gutxi daukan honek, eta orduan, esplikatuko dut, ez? Entzun berri dituzu, Iratxe Alvarez eta Ruben Sánchez, 20 minutuz orain arte, hitz egiten oporren inguruan, iritziak emanez, gora eta bera, ze kalte, ze onura, ze jasangarritasun daukaten kontu hauek. Atzo, aztu egin zitzaidan gaia bidaltzea, atzo bertan, arratsaldeko lauak edo bostak galdera hitz egin nuen Rubenekin, adostu genuen oporren inguruan, berari okurritu zitzaion, oporren inguruan hitz egitea, Iratxerekin enuen lortu hitz egitea, gaueko 9:00 terdiak arte, eta orduan esan nion, ba bihar hitz egingo dugu oporren inguruan, horrela, detaile gehiagorik gabe, oporren inguruan, eta bueno, tertuliano paperaren inguruan. Eta hala ere, hemen daude biak goizean, txintxo, eta orduerdi luzez hitz egiteko prest, nola demontre atrebitzen zarete, hau egitera.
Ez dakigu.
Ni bai.
Bota, Ruben Mosez, bota.
Ni bai, zeratik atrebitzen nahi zen. Pues batzuk, zu baino karragoa garelako. Zeni goizian jaikin nahi zenian, justu akordatu nahi zertulea geneukala, bat. Eta bi, egin zen akordatzen zerai esan izkizun. Orduan, egon nahi zazko momentu arte, pentsatzen, bat zan tertulea noena, baina bestia ez zik kailetxe, esan nioen. Eta justo azken momentuan akordatu, bai, turistak. Orduan, pues hori da arrazoi bakarra. O sea, nahiztazu gara izabizatu, ni badakit ez duela pentsatuko gai horretan, deia baino askoz lehenago. Batzuetan akordatzen naiz, zuzenean ari garenean esaten duzunean.
Hor, zein den gaia, eta esan beharra dago, etzaizuela gehiegi nabaritzen. Horrelako izateko eta horrelako improvisatu izateko, improvisazio gaitasuna eta botatzeko adorea behintzat, ez zaizkizue falta, Iratxe, ez dakit zuk beste arrazori daukazun zergatik nolatan atrebitzen zaren.
Orokorrean, bueno, beste iguruz ez dut zitzegingo, baina Ruben eta Bir lotxa gutxi dugula. Da, urte hauetan oso nabarben egon den zerbait. Hori, lotza gutxi dugula eta nire behintzat hitz egitea asko gustatzen zaidalako, orduan berdin zait zeri buruz.
Zait,
bueno, ni daukat gero beste truko bat. Eta da, gaia ezakidanean eta uste dudanean ez dakoa dela zer esan handirik, orduan beti esaten dut, menga Iratxe, zu lehenengo.
Edo ez tezu telefono hartzen, hori ere egin izan diguzu. Ba ez dakit, badakigu edo argi gelditzen zaigu hilabetean behin hitz egitea ez zaizuela kostatzen, disfrutatzen duzuela zuen ahotsa entzunez, ez dakit Ruben beti gertatu izan zaizuen hau, beti izan zara alakoa, bilakaera bat izan duzu ona iristeko?
Nola,
ea inoiz ez zaizun kostatu izan hitz egitea, horrelako publikotasun bat hartzea, ez zure iritzia ematea edozein gairi buruz?
Ez. Niri gero eta gehiago kostatzen zait, baina hau batzuetan ahaztu ite zait irratian gaudela, eta orduan hitz egiten dugu hola. Eta, pues, baina gero eta gehiago kostatzen zait, ez pentsa bai.
Bai, Bueno, espero dugu oraindik ere gelditzea denbora bat gurekin hemen izateko tertulietan, eta noski ezin gai hontaz hitz egin, genero aldagaia sartu gabe ere, eta horretik Iratxe zuri ere galetuko dizut, betidanik izan zara horrelakoa, beti hitz egin izan duzu asko, lanketa bat egin behar izan duzu lasaitasun edo adore puntu honetara iristeko?
Ez, nik beti hitz egin dute asko, bueno, gehiagi, de hecho, eta nahiko teatrera izan naizen ez beti ere ez zait bat ere kostatzen publikoan hitz egitea. gainera nik aitortu behar dut, eta batez ere emakume hori asko kostatzen zaigu gauza hauek esatea, baina niri gustatzen zait jendearen aurrean hitz egitea. Eta urduri jartzen nahi batzutan eta hori, baina gustatzen zait eta mikroekin ibiltzea eta hori. Baita, baina egia da, Rubenek aipatu du eta hori egia da oso tertulia erosoa dela eta horrek ere kalteak dakar. Askotan hasten duzu irratian zaudela, pentsatzen duzu hemen hirurok bakarrik gaudela eta pues, askokeriren bat ere botatzen dugu behinka.
Bai, saiatzen gara hemen tertulia erosoa egiten eta hasieratik onartua dago, ez dela adituen tertulia bat, nahikoa edo zeinek nork bere iritzia bota bezala. Barkatu, Ruben eta gero adituak ez garenok aritzen gara tertulia honetan, eta orduan ez dago presio handirik ere sekulako iritzi landua ekarri behar dezunarena, baina oso zaila izaten da tertuliak ideak lortzea. Noizbaiten fallatu digunean norbaitek edo endala pare bat urte bat tertulia batzuk gehiago egingo ditugu, jende berriari deika, emakumeak batez ere ia ezinezkoa lortzea, gizonak ere asko kostatzen da, gainera ez edozein gairi buruz, esan barri ez, pare bat egun lehenago bidaliko dizut artikuloren bat edo gairen bat esan, eta jendea ez da atrebitzen, baina inondik inora ere kosta egiten da benetan, zuek salbuespen azarete zentzu horretan, ez dakite iratxe zurekin joango naiz, Ruben, ia hitz egin arazi dioz lehenago ere, zergatik uste duzu kostatzen zaiola jendeari?
Ba, ez dakit, nik uste igual lotza ematen direlako, edo, baina gero arraroa da, esan nahi dut, egia da, tertulian horren irudi hori ez daigula inoen gustatzen, baina gero hori egiten dugu gure egunerokotasunean, danok ez egiten dugu edo zein gauzari buruz, ez? Eta edo zein momentuan gainera inola jakin gabe ere. Orduan ez dakit, baina karo, irrati batean hitz egitea, osea, nik ulertzen dut, pues igual jendeak lotzatu egiten dela, edo, bueno, ez dakit, nik bai ez ezan nuen hasieratik, nahiko, ni os, ez dakit nola esaten den euskera, que soy muy fácil, onda, orokorrean, oso errazartu nintzen, eta zan nuen bai ez hasieratik, bai erik, eta gero emakumein nik uste dut gehiago kostatzen zaigula, publikoki, gure iritzia adieraztea eta bueno ja irratian egitea pues askoz gehiago baina hori orokorra nor badaukagu ez ba gure kontra jokatzen duen hori ba hori lotatzen garela beti pentsatzen dugu ez dugula jakingo bai gizonen gehiago jakingo balute bezala esan dituzte ditut batzuk eta kasi hobeto ez da dute hitz egiten baina hori
Ez dakit Ruben zuk ze irakurketa egiten duzun horretan, edo ez zaizuen sartzen kargo kontzientzia puntu bat, edo nire nahiko berritxoa naiz orokorrean, hemen oso eroso sentitzen naiz, nik galderak eta ziriak botatzen dizkizu edalako, eta gero zuek bete behar duzu edukia, baina zuen paperean imaginatzen den ere burua, eta kosta egingo litzaiak, ez naiz eta ni berritxoa izan, beste ardura bat edo beste pixu bat hartzen du egoerak, zuk iritzia eman behar izanak gaiari buruz erdi jakin, edo zerbait esateko eduki, ez zaizu egin izorla beldur kangele pixkatxo bat sartzen?
Bai, bueno, nik orokorrean gainera nahiko matxakatzen dut nire burua, gero igual etortzen zait, jode, ze txorra da esan dudan lehen, zaizu olako egunean zehar, alako ziztada batzuk, taz, baina, bueno. Eta dena den, jode, eskerrik asko, ze, iratxek eta biok jakin dugu gaur, osea, ezin duzuelako lotu beste tertuliak iberik mantentzen gaitu zuela parrillan, Ondo dago, beti ere sinzeroak izatea, baina, jode, ondo. Eta gero, buskaro, tono honetan hartu behar dugu baita ez, esan behar nuen, tertulia egoki bat, izan beharko ditzateke, hola, pues, argumentoak, elkarren kontra, eta bar. Baka, iratxik eta dio, noiz diskutitu dugu, a ber.
Ez dut gora zenik.
Diskutitu. Ez bai, ezagizzer. Bueno, batzuetan nio aduraren bat edo beste.
Ertzaintzaren alde agertu zinenean.
Bai, egia da. Goratzen dut.
Baina zer zan, zehuz ez teatralizatua, oido.
ez, Ruben, lasai, ez da gertatu lasai, zure kontzientzia garbi gelditu daiteke. Ez da gertatu.
Ni beregen aurrean batzuetan alde jartzen naiz, baina hemen, distantzia batekin, bueno.
Ez da, baina sekulako meritua daukazuela iruditzen zait, gainera kontutan hartuta ze desastreak garen gu, aurreko egunean, ala moduz bidaltzen dizuegu gaia, askotan, atzo, eske iratxeri hori, atzo, bederatzi terri, gaueko bederatzi terri egiten esan nion, oporrak eta tertuliano papera. Eta gaur hasi zara hitz egiten eta ja ordu erdi luze daramagu iratxe, ez dakit konstiente zareten zuek ere, ez dakit daukazuen merituaz esan edo zareten arraroaz esan, jendea ez dela horrelako, jendea ez da atrebitzen, jendeak ez du egin eta ez luke egingo horrelako tertulia bat, berezi sentitzen zara zentzu horretan iratxe?
Ni berezi sentitzen nahi zentzu guztietan, ez dakit, eta, bueno, aitortu behar dut gainera, audio batzuk bidali zen iziala, eta ez ditu dala entzun. Suposatzen nuen tertuliarako zela. Gainera ez neki ez triburuz izegin behar genuen. bai, bueno, ez dakit, nik uste dut hori dela, oza, lotza falta, eta gero ere ja, hasiera nigoratzen dut, azur dureago jartzen nintzela, eta noizbenka ere, inkluso gaiak prestatu ditut. Baina, ja, gira da, azkemola hontan ja, ez duala hori egiten. Ja, konfiantza hartzen duzunean eta eroso sentitzen zarenean, bueno, gainera jartzen dizkibuzuen gaiak, dian normalean egunerokotasunean dauden gaiak, orduan ez dira zarazo jakitura izan behar. Oporrei buruz hitz egiteko, adibidez.
Ba, ez beste gai batzuk ere ateratzen dira batzuetan, baina obio egiak edo egiten zaizkit, eta horrelako gauzetan dago morbo pixkatxo bat sartzea. Ez dakit, Ruben, zuri zer iruditzen zaizun, berezi senditzen zara, ikusten duzu hau ez dela joera natural bate gizarten horrelako ausardia edo adore eukitzea edo zer gauzari buruz hitz egiteko?
Pues zio, di vuelta eman, norri, egia esateko. Osea, iratxe esan duen bezala, nire nahiko fazilon naiz, eta deitu zenian egun batean, ez dakit zergatik ez nizun ez esan, eta geroztik hemen gaude, eta... Osea, batetik, nire gustatzen zait hitz egitea, baina, bueno, pizka bat toki askotako lorontzi izan garenok, honi behintzat, ja esate duzu, bueno, beste bati utzi hitz egiten, ja ez eman betiko matraka. Gero gira esateko, iratxerekin eta zurekin ba gustora, eta orduan, ba, bueno, pentsatzen dute ongo direla hor lau zortzi katu entzuten beren sukaldetan, eta igual, ba, ez dakit parre pizka bat egiten badute, edo, bueno, ez dakit, ondo pasatzen badute sukaldatzen duten bitartean, ez ondo.
Bueno, arinduko diogu goiza bati baino gehiagori ez esan barno, agian bati edo biri arinduko diegu goiza. Ez dakit, baduzkagu beste minutu pare bat, ez dakit ja hasi beharko nukeen zuei eskerrak ematen zenbat gozatzen dugun zuen tertuliekin, naiz eta eguneroko gai, ez eta bat ere prestatu gabe, naiz eta iratxek behin edo behin prestatu duen gairen bat, normalean kaso askorik egin gabe etortzen zarete honai
itzitera.
Zuk ere prestatu izan duzu, Ruben? Joder.
Hombre, irakurri, batzuetan bila dituzun artikulu puska horiek eta horako gauzak.
Eskerrak zuek irakurtzen dituzue, bestela, nik galdetzen dizuet horla galdera orokorro bat eta gero zuek eduki horiekin bete. Ez baina, benetan, nahiko nuke bain zuen azken hitza entzun edo, baina lehenago eskerrak eman edizkizuet ikasturte honetan, ez da lehenengo ere, eta aurrekoetan egon izana gurekin. Meritua badaukazuelako, jendeak ere eskertuko du, bezagien, beste egiteko berik ez daukanak, entzuten olago hemen tontokiri pare bat esaten gutxienez, atsegina izan daiteke, ez badira moskeatzen, agian gorroto gaitu jenteak eta ez gara konstiente. Eskerrak eman edizkizuet benetan, urte guztia bengatik, udaran zehar deituko dizuegu berriro, eta konbentzituko zaituztegu, jake faziloin nahikoa zeharet, komentzituko zaituztegu urren urtean ere hemen jarraitzeko gure tertulietan, eskerrak emango dizkizuet eta emango dizuet bakoitzari azkeneko hitza emateko aukera. Mea, Ruben, zuri azkeneko hitza orla iratxerekin bukatzen dugu.
Pues, gombiapen ofizial bat, zuei bioi, aberre egiten dugun juntadizo bat, eta zuzenean egiten dugun tertulia bat, eta ez telefonoz.
Horla, esan ditzakegu hemen esan ezin ditugunak.
Hori da.
Ados. Bai, iratxe ez dakit zerbaitekin emanik gozenioken agurra aurtengo ikasturteari.
Nik eskerrak ematea guzti hori, ikasturte honengatik. Bueno, ni apuntatzen naiz Rubenen proposamen horretara, baina seguruenik grabatu beharko dugu, porque, ya, o sea, kostatzen zaigu Rubenek telefono hartzea ordu hauetan, pues ya, fizikoki egon behar bat inbagara. ez dut uste posible izango denik, baina ez dut grabatu beharko dugula. Eta, bueno, ba, zuen deiaren zai egongo gara. Ja gaina badakigunez ez dagoela beste aukerarik, ba...
Ez dago, ez du ematen asko kostatuko zenik bestela ere, eh? Baina hori, pues, hemen txautziko dugu tertulia, ikusi dugu zeretela nahikoa sui generis ona horla atrebitzera etortzeko, urrengo urtean ere izango zaituztegu suerte pixkatekin gutxienez, gure tertulietan, eta gaurko zemen utziko dugu guztia Iratxe Alvarez, Ruben Sánchez, eskerrik asko ikasturte honengatik, aurrekoengatik, eta gaurkoan ere gurekin izateagatik. Mila esker, da ondo segi.
Ondo pasa oporretan.
Hori da, bidali argazkia Cancunetik gero. Vale? Ondo pasa di.
Agur. Bai.